Hallitus ilmoittaa, ettei se halunnut turvautua konepistooleihin. Hyvä on. Jotain hallitusvaltakin näyttää Kemin tapauksista oppineen. Mutta vaara oli lähellä juuri sen vuoksi, että oikeistoaineksilla on niin varma asema virkamieskunnassamme. Jyväskylässä, Turussa, Porissa ja eräillä muillakin paikkakunnilla nähtiin jo paljastettuja aseitakin ja kuultiin komennuksia niiden käyttämisestä. Sellainen virkavallan menettely ei suinkaan ollut omiaan rauhoittamaan mieliä, vaan aiheuttamaan suuttumusta ja kiihtymystä. On hyvin ymmärrettävää, että suurtyönantajat ja heidän etujaan ajava oikeisto olisivat vaatineet vieläkin pitemmälle menevää väkivaltaa lakkolaisia vastaan. Ja vaativat nyt edelleenkin sen suuntaisia toimenpiteitä. He ovat tottuneet ajattelemaan, että oikeus on konepistoolin piipussa. Sen vuoksi he nyt moitiskelevat hallitusta pehmeäkätisyydestä ja koittavat varautua vastaisuudessa poliisin sekä sotaväen käyttämiseen yksityisten etujensa hyväksi. Eikä siinä kyllä. He ovat alkaneet kerätä maakunnan miehiä lapualaismallisiin kokouksiin, joissa vanhat seikkailupukarit laativat jyrkkiä ponsia ja perustelevat rikkuria asekaarteja työläisten päämenoksi. Kauniilta kalskahtavat nimet työn turva ja kodin turva tunnetaan kansainvälisestikin juuri tällaisten kapitalistien mieleisten luokkakaartien niminä. Kenenkähän koteja ja työtä ne oikeastaan turvaisivat? Meillä Suomessa muistetaan, miten monen kodin rauhaa ja työntekijän turvallisuutta tällaiset ainekset ovat häirinneet. Hallituksen ja virkavallan on syytä valvoa, etteivät ne yritä uudistaa tuollaisia puuhiaan. Sellaiset järjestöt ovat lainvastaisia, sillä niiden esikuvat lakkautettiin jo välirauhan sopimuksen nojalla. Sellaisenaan lapualaiskausi ei voi meillä palata. Ajat ovat toiset ja työväen järjestövoima on monin verroin suurempi kuin silloin. Myöskään talonpoikaisväestöä ei liikikään yhtä suurissa määrin voida yllyttää työväestöä vastaan. On vain valitettavaa, että jotkut maalaisliittolaisetkin antautuvat siihen sävyyn puhumaan, jopa täälläkin siihen sävyyn puhuvat. Mutta työväestön sekä kaikkien kansanvaltaisten kansalaispiirien olisi yhteisvoimin vastustettava tällaista oikeiston pulinapolitiikkaa. Se tähtää vieläkin pitemmälle kuin vain työväenjärjestöjen oikeuksien loukkaamiseen. Jos se saa estämättä jatkua, oikeisto yrittää vallankaappauksia ja koko suuntauksen sekä rauhanomaisen ulkopolitiikkammekin muuttamiseen. Työväestö on tässä vakavassa tilanteessa osoittanut järjestyneen joukkovoimansa mahdin. Tiedän varmasti, että moni sosiaalidemokraattinen ja puolueeton toverimme on lakkolaisten riveissä kummastellut esimerkiksi kommunistien ja muiden kansandemokraatteihin lukeutuvien työläisten ja heidän edustajansa SAK:n julistamalle lakolle antamaa epäröimätöntä kannatusta, mutta myös sitä malttia, jonka SAK julisti valtiksi ja jota viime mainitut taistelun kuluessa osoittivat. Hämmästys johtuu yksinomaan oikeiston harjoittamasta vääristelystä. Emme ole koskaan minkäänlaista hulinapolitiikkaa harjoittaneet. Se oikeiston harjoittama vääristely alituiseen toistettuna on syöpynyt monien mieleen. Me kansandemokraatit olemme mukana jokaisessa toimenpiteessä, joka tarkoittaa työtä tekevien ihmisten etujen puolustamista. Ja me luotamme vain työväenluokan järjestyneeseen joukkovoimaan sekä siihen etujen yhtenäisyyteen, joka sitoo työläiset, pienviljelijät, henkisen työntekijät ja muut työtä tekevät yhteen rintamaan näitä kaikkia polkevaa pääomaa sekä sen taantumuksellisia poliittisia pyyteitä vastaan. Edessä olevat vaiheet osoittavat varmaan entistä useammille keskikerroksiin kuuluville ryhmille, että työläiset ovat taistelleet heidänkin puolestaan. En tarkoita vain niitä viran- ja toimenhaltijoita ja muita palkansaajia, jotka lakkoon yhtymättä nyt saavat korotuksensa. Myös pienviljelijät, joista osa käy palkkatyössä, on havaitseva, että heidän asemansa riippuu ratkaisevasti työväenluokan puolustuskyvystä, elintasosta, työllisyydestä ja sosiaalisista eduista, joiden puolesta työläiset taistelevat ja jotka kaikki koituvat myös vähävaraisen maalaisväestön hyväksi. Eivät ne pienviljelijät olleet innostuneita oikeistoainesten johtaman maataloustuottajien keskusliiton julistamaan maidon tuottaja lakkoon, eivätkä suinkaan antaneet siunaustaan yrityksille kaadella heidän maitohinkkejään ja harjoittaa väkivaltaa niitä pienviljelijöitä vastaan, jotka tuosta lakon julistuksesta huolimatta olivat valmiit tuomaan maitoaan myytäväksi. On selvä, että näiden kerrosten ja heidän edustajansa olisi pidettävä yhtä niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Sitä tietä voitaisiin suurpääoman valtaa vähentää ja saada tuotannon noususta johtuva hyöty koko kansan hyväksi. Lakkotaistelun aikana on osoittautunut myös, miten vahingollista on ollut jättää sellainen tärkeä tiedotusväline kuin radio poliittisesti yksisilmäisten henkilöiden johdettavaksi. Päivästä toiseen se antoi kaiken karvaisille työnantajien puolustajille mahdollisuuden toitottaa käsityksiä maailmalle. Hallituksen tiedonannossa mainitaan aivan oikein STT:stä, Suomen tietotoimistosta, joka on myötä vaikuttanut väärien huhujen levittämiseen ja antanut mielikuvituksellisia kuvauksia sattuneista tapauksista. Mutta tälle STT:lle on luovutettu uutisten välittämisen yksin oikeus Yleisradiossa. Tuollaisesta monopoliasemasta on aika tehdä loppu. Ja eduskunnalle, joka valvoo Yleisradiota, eduskunnalla on syytä tarkistaa, miten Yleisradio täyttää tehtävänsä. Onko laitaa se, että se levittää kauhujuttuja ja yksipuolisia tiedotuksia, kuten se teki Yleislakon aikana. Kuvaavaksi osoitukseksi siitä, että kysymyksessä on nimenomaan Yleisradion johto, eikä yksin STT. Luen otteen tai oikeastaan tyylinäytteen ohjelmapäällikkö Koskiluoman kirjeestä SAK:n puheenjohtajalle. Hän siteeraa siinä omia sanojaan, joissa hän mainitsee, puheenjohtaja, että puheenjohtaja Antikaisen teksti ei ollut mikään lakon lopettamista koskeva tiedonanto, vaan sotapäällikön viimeinen päiväkäsky taistelun päätyttyä. Ja muuta tämän tyylistä. Olisipa hauska tietää, millä arvonimillä herra Koskiluoma puhutteli työnantajien keskusliiton puheenjohtaja Eversti Karikoskea, kun tämä eilen täysin puolueellisesti kuvaili lakon kulkua, vai olisiko häneltä unohtunut lainkaan tuollaisen moitekirjeen, häneltä unohtunut tuollaisen moitekirjeen lähettäminen tälle henkilölle.
Edustaja Seppälä.
Kokoomuspuolueen vuoro.
Vuonna 1949 SAK:n edustajakokous esitettyään sotien jälkeiselle talouselämällemme ominaiseksi piirteeksi valtion johtoisuuden lisääntymisen ja useissa suhteissa pysyväksi muodostuvan merkityksen, totesikin yhä enemmän tulleen etualalle vaatimuksen kapitalistiseen yksityisomistukseen perustuvan talousmuodon korvaamisesta yhteiskunnan kokonaisetuja palvelevalla järjestelmällä. Suomen kansa on nyt kokenut yleislakon seuraukset, sillä menestyksestään ja vallastaan huumautuneet SAK:n johtohenkilöt tahtovat viidennen kerran uhattuaan myös toteuttaa yleislakon. Valtiomme 4 miljoonaa kansalaista pakotettiin taipumaan hyvin pienen vähemmistön, ehkä vain muutamien järjestöjen johtohenkilöiden tahtoon. Kuinka ratkaiseva osuus tähän kaikkeen on ollut eräiden johtavien yksilöiden vallanhimolla ja itsetehostuksella selvinneä aikanaan? Joka tapauksessa se ei ole ollut vähäinen. Herra pääministeri mainitsi, että yleislakkoon johtanut kehitys alkoi jo edellisen hallituksen aikana, ja sen lähtökohtana oli eduskunnan vähemmistön toimenpide, jolla hallitukselta joulukuussa kiellettiin sen pyytämät jatketut valtuudet hintakysymyksessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on vakuuttunut siitä, että vastuuntuntoinen vapaa yrittelijäisyys on paitsi ihmisen arvon mukaista, myös eniten yhteiskunnan ja valtion edun mukaista. Noususuhdanteen aikana olisi vähitellen pyrittävä vapaaksi säännöstelystä ja siihen pesytyneistä lukuisista epäterveistä lisätekijöistä. Hallitus oli vuotta aikaisemmin luvannut pyrkiä siihen, mutta laiminlyönyt sen. Porvarillinen oppositio käsitti ennen joulua, että vuosikymmenen kestäneen järjestelmän purkaminen ei tapahdu vaikeuksia. On joukko yksilöitä, joita se on hyödyttänyt, jotka lyhytnäköisyytensä tai ahtaan itsekkyytensä vuoksi eivät halua siitä luopua. Toisaalta on niitä, jotka eivät osaa käyttää saamansa vapautta vastuullisesti. Mutta onko oikein, että tällaisista syistä jatkuvasti luovutaan vapaudesta? Porvarillinen oppositio olisi antanut toistaiseksi hallitukselle eräiden tärkeiden tavaroiden säännöstelyvaltuudet, mutta silloin hallitus ei niistä välittänyt. Se esiintyi siksi passiivisesti, että oli aihetta päätellä, että se suorastaan pyrki johtamaan asiat umpikujaan, voidakseen sen jälkeen syyttää siitä porvarillista oppositiota. Herra pääministeri ei lainkaan maininnut selostuksessaan sitä, että ammattiyhdistyksen taholta oli jo ennen joulua esitetty hyvin huomattavia palkankorotusvaatimuksia, ja että siis lakon uhkaa olisi ilmeisesti esiintynyt siinäkin tapauksessa, että maitotaloustuotteiden hintoja ei olisi korotettu. On muuten vähintäänkin outoa, että hallitus jatkuvasti kohdistaa jonkinlaisen moitteen porvarilliseen oppositioon, nyt tosin enää vain pahaan kokoomukseen, koska hallitus on tiettävästi ohjelmassaan hyväksynyt maataloustuottajien vaatimukset. Olisi kiintoisaa tietää, miten maalaisliitto suhtautuu nykyisissä oloissa siihen, että porvarillinen oppositio ennen joulua vastustamalla hintavaltuuslain kiireellisyyttä antoi ainoan mahdollisuuden maitotaloustuotteiden hintojen saattamiseen oikeudenmukaisemmalle tasolle. Jos suomalaisen ja ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmä ovat nyt ministeripaikkojen haltijoina havainneet, että he ajoivat väärää asiaa vuonna 1954-55 pyrkiessään vähitellen vapauttamaan maata säännöstelyn kahleista, en pidä itseäni oikeutettuna viskaamaan niitä kirveä. Sen takia, että heidän hallituksensa on asettunut sille kannalle, että hintasäännöstelyvaltuudet pidennetään ainakin vuoden loppuun. Kun ei ole suotu edes mahdollisuuksia aavistella, mitä on olla herra excellence, niin vielä vähemmän voi hurskastella tietäessään toisen asetetuksi temppeliharjalle ja hänelle sanotun, tämän kaiken saat, jos kumarrat minua. Mutta sallinette silti edustaja Kaitila ja Österholm, jos tämän kaiken johdosta sittenkin sanon, et tuume brutte, sinäkin Brutus veljeni. Herra pääministeri esitti eräitä lukuja siitä, mitä yleislakko on maallemme maksanut. Epäilemättä kuluu vielä pitkän aikaa, ennen kuin tappiot voidaan esittää tarkemmin, ja ilmeisesti luvut ovat nyt esitettyjä melkoisia suuremmat. Mutta mitä palkka- ja hintarintamalla yleislakon vuoksi on tapahtunut, ja vastaisuudessa tapahtuneekin kielteistä ja taaksepäin menoa, ei ole sittenkään pahinta. Voidaanhan lohduttautua sillä, että kaikesta siitä hän toki suoriutuu rahalla. Tosin ilmeisesti nykyistäkin halvemmalla markalla. Mutta ihmisillä ovat lukuisia kertoja aikaisemminkin mieleiset kuvitelmat korvanneet kovan todellisuuden puutteita. Ja setelipaino pystyy kyllä tyydyttämään sen laatuisia toiveita. Toista laatua ovat muut yleislakkoon liittyvät ilmiöt ja sen seuraukset. Sotien jälkeinen aika on ollut armotonta inflaation uhreille, piensäästäjille ja vähäisten talletustensa varassa eläville vanhuksille, leskille ja orvoille. Yleislakon vuoksi heidän asemansa voi jälleen huonontua. Mammonaa palvovan aikamme paatunut omatunto viittaa tuskin nytkään heistä. He ovat liian hiljainen ja vähäväkinen joukko, jotta nykyiset vallanpitäjät ja maan muut mahtimiehet ottaisivat heidät huomioon. Säännöllisissä oloissa Suomen kansa seuraa kiinnostuneesti sanomalehtiä. Se on eräitä niitä keinoja, minkä avulla demokraattisen valtion kansalaisilla on mahdollisuus perehtyä erilaisiin käsitystapoihin oman kantansa muodostamiseksi. Tämän estämiseksi yksinvaltiot ja diktaattorit ovat aina suuresti rajoittaneet sana- ja painovapautta, pakottaakseen kansalaiset tyytymään vain heidän hyväksymiinsä ja tyrkyttämiinsä mielipiteisiin. SAK alajärjestöineen seurasi heidän menettelyään sallia vain oman lehtensä ilmestymisen ja loukkasi siten karkeasti kansamme syvästi arvostamaa sana- ja painovapautta. Herra pääministeri kohdisti moitteen Suomen tietotoimistoon siitä, että se on myötävaikuttanut väärien huhujen levittämisessä ja antanut mielikuvituksellisia kuvauksia sattuneista tapauksista. Olisi odottanut, että herra pääministeri olisi täsmällisemmin todistellut syytöstään. Varsinkin, kun hänellä ei ollut sanallakaan muistutettavaa SAK:n tiedotuksia ja palkkatyöläisten uutisia ja esityksiä vastaan. Tuntui siltä niin kuin herra pääministeri olisi halunnut ojentaa käden niille, jotka käyvät Suomen tietotoimistosta hulinoille. Tasapuolisuuden noudattamisessa täytyy suurten kulkea etupäässä. Kansamme on varhaisista ajoista lähtien tottunut luottamaan lakiin ja oikeuteen. Se oli myös lujin poliittinen turvamme taistellessamme kansallisen olemassaolomme puolesta sortovuosina. On näin ollen perin käsitettävää, että kansa on kaikkein voimakkaimmin reagoinut SAK:ta ja sen johtoa sekä maan hallitusta vastaan sen takia, että yleislakko monin tavoin loukkasi oikeusturvaa ja horjutti luottamusta lakeja kohtaan. Lakon yhteydessä esiintyneet laittomuudet ovat lähinnä kohdistuneet perustuslaissa kansalaisille turvattuun liikkumis- ynnä muihin vapauteen sekä heidän elinkeinon harjoittamis- ja työssäolo-oikeuteensa. Länsimainen oikeuskäsitys hyväksyy lakon palkansaajien työtaistelukeinoja, mutta sitä on käytävä lakien ohjeita loukkaamatta. SAK:hon liittyneet työntekijät voivat päättää tai valtuuttaa johtelimensa päättämään lakkoon ryhtymisestä, mutta se ei saa tapahtua työehtosopimuslain eikä muidenkaan lakien vastaisesti. Lakon alkaessa ja koko sen ajan olivat voimassa 29 alan työehtosopimukset, jotka koskivat 68 200 työntekijää. Työehtosopimuslain 8. pykälä määrää. Työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia tai muuten sidottuja yhdistyksiä työnantajia, niin myös yhdistyksiä, joiden jäsenet tai 4. pykälän 1. momentin toisessa kohdassa mainitut yhdistykset ovat yhdistyksen suostumuksella tehneet työehtosopimukset välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Sopimukseen sidotut yhdistykset ovat sitä paitsi velvolliset huolehtimaan siitä, että myöskin niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia taistelutoimenpiteitä, eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. Tästä huolimatta nämä 29 alaa, joista suurimpia ovat mekaaninen puujalostus, 22 000 työntekijää, tiiliteollisuus 3 000, rakennustyöt 20 000, autoliikenne ja korjaamot 3 000 sekä ulkomaan meriliikenne 4200 työntekijää, olivat mukana lakossa ja siis toimivat lainvastaisesti. Yleislakon lopettamissopimuksessa näyttää päätetyn, ettei sopimuksen rikkomuksesta nosteta kannetta työtuomioistuimessa. Se seikka, että SAK on vaatinut tällaisen sopimusehdon, osoittaa huonoa omatuntoa. Syytön ei pelkää syytettä. Lakon aikana näyttää levinneen ei ainoastaan lakkolaisten keskuuteen, vaan laajemmaltikin sellainen käsitys, että lait yleislakkotilanteessa olisivat toiset kuin normaalioloissa, ja että yleislakko mukaan merkitsisi jonkunlaista lain hyväksymää vallansiirtoa perustuslain edellyttämiltä valtion elimiltä joillekin järjestöille tai esimerkiksi lakkotoimikunnalle. Tällainen käsitys, jota tietyltä taholta on ylläpidetty, on täysin väärä. Ei mikään lakko siirrä vähääkään laillisella valtion elimillä kuuluvaa valtaa muille. Ja SAK on väittänyt voivansa julistaa lakon, ei vain omia jäseniään sitovaksi, vaan ylipäänsä voivansa kieltää mielensä mukaan työnteon keneltä tahansa ja missä tahansa. Se ei ole kuitenkaan lakien, vaan mielivallan mukaista. SAK:lla ei ole oikeutta väkivallon estää edes omia jäseniään tekemästä työtä silloin, kun nämä sitä haluaa. Sillä ei ole myöskään ollut oikeutta määrätä minkään elinkeinoharjoittajan tai laitoksen vapaudesta harjoittaa laillista toimintaa. Kajoamatta yksityiskohtiin totean, että lakon aikana on puututtu kuntien itsehallintoon ja uhkauksin pakotettu tai yritetty pakottaa aikaansaamaan laittomia päätöksiä, esimerkiksi katkaisemaan sähkövirran polttoneste ynnä muista myymälöistä ja tuotantolaitoksista, kun ne eivät alistuneet mielivaltaan. Tahallisesti on häiritty liikennettä ja siten vaarannettu terveyden ja sairaanhoitoa sekä vaikeutettu koulujen toimintaa. Kansalaisia on estetty tai vaikeutettu liikkumasta heidän ammattiinsa tai työhönsä liittyvissä elintärkeissä tehtävissä, mistä on saattanut aiheutua suuria ja kauas ulottuviakin taloudellisia vahinkoja. Kuten polttonesteen jakelu osoittaa, on hallitukselle ja viranomaisille kuuluvaa julkista vallankäyttöä päätetty siirtymään sivullisille. Maan hallitus on taipunut antamaan lakkoa johtaneen SAK:n sanelemia säännöstelyluontoisia ohjeita elinkeinoharjoittajille ja kansalaisille. SAK:n taholta ne tulkittiin sen määräämiksi säännöksiksi, joita kansalaisten oli noudatettava ja jotka valtiovalta hyväksyi jättäessään puuttumatta niihin. Väkivallalla ja uhkauksia on estetty tai yritetty estää kansalaisia harjoittamasta laillista elinkeinoa. Lakkovahdit, joilla ei ole oikeuksia sen enempää kuin muillakaan kansalaisilla, ovat monin paikoin esiintyneet jonkinlaisiin poliisivaltuuksin, ja tämä heidän laiton menettelynsä on ikään kuin laillistettu, kun valtiovalta ei ole estänyt heidän laittomuuksiaan.